Бұл Азаттық арнасы микрофон алдында мәншіға саутай. Алматыдағы Қытай консулдығы алдына 5 ақпан күні ондаған адам жиналып, Қытай үкіметінің өздеріне зейнетақысын төлеуді тоқтатқанына наразылық білдірді деп хабарлайды Азаттық тілшісі. Жиналғандар өздерінің Қытайда зейнеткерлікке шығып, Қазақстанға қоныс аударған соң зейнетақыларын алып жүргенін, ал былтырдан бастап зейнетақыларын төлеу тоқтатылғанын айтады. Олардың сөзіне қарағанда, Қытайда зейнетке шыққан адамға ол шетел азаматтығын алған жағдайда зейнетақысы төлене береді. Ибраим Әметхан есімді зейнеткердің Азаттыққа айтуынша, жиналғандар Қытай үкіметінен заңды зейнетақысын төлеуді талап етіп келіп отыр.
Өздерінің заңы бойынша біздің құқығымызды қорғап беруді, еңбек ақымызды тоқтатпай беруін талап етіп тұрмыз. Біз Қытайда заңды пенсияға шығып 31 жыл істедім мен өзім. Әйелім 33 жыл істеді. Екеуміздікінің де еңбек ақымызды тоқтатып отыр әзір. Өйткені біздің екі баламыз бар, екі баламыз Қазақстанға көшіп келген. Азаматы болып, сонан кейін біз сол балаларымыздың қасында жүрмей, ол Қытайда біздің неміз бар. Менікін 2017 жылы 10 айдың 1-нен бастап тоқтатты. Әйелімдікін биыл 2 айдың 1-нен бастап тоқтатты. Жауабы енді қашан берілетіні белгісіз, біз енді соны күтеміз.
Ибраим Әметханның айтуынша, жиналған 37 адам консулдыққа Қытай үкіметіне талабы жазылған хат тапсырды. Хатты Қытай консулдығы қабылдап алды. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты болды. Сау болыңыздар.